Працягваецца канструктыўны каталіцка-мусульманскі дыялог, ініцыяваны папскай рады па міжрэлігійным дыялогу і каралеўскім інстытутам міжрэлігійных даследаванняў. У мінулыя дні ў Амане прайшла чарговая канферэнцыя, якая паказала поўную згоду па пытанні аб абароне годнасці чалавечага жыцця. Жыццё – гэта Божы дар для ўсіх членаў адной чалавечай сям'і, таму яно павінна быць абаронена ад зачацця да натуральнага завяршэння. Гэта тое, што адзінадушна падкрэслілі ўдзельнікі 5-га каталіцка-мусульманскага калоквіума, што завяршыўся ў сталіцы Іарданіі. Сустрэча праходзіла 9-10 мая на тэму «Рэлігіі і годнасць жыцця». Дэлегацыі ўзначалілі адпаведна прынц Іарданіі Эль-Хасан бін Талал і біскуп Мігель Анхель Аюса Гішот, сакратар ватыканскай дыкастэрыі. Сумесная заява, апублікаваная на завяршэнні саміта, пачынаецца з дэкларацыі абсалютнай святасці і годнасці чалавечага жыцця. Чалавек з'яўляецца вянком тварэння, ён надзелены годнасцю, правамі і абавязкамі. Вось чаму кожная асоба заслугоўвае павагі, любові і ўсіх сродкаў, неабходных для годнага жыцця, падкрэсліваецца ў тэксце заявы. У ёй гаворка ідзе таксама пра моцную ўзаемасувязь паміж павагай да чалавечай годнасці і правоў чалавека з аднаго боку і прагрэсам і росквітам нацыі з іншага. У гэтым плане, на думку ўдзельнікаў, мігранты, бежанцы і ахвяры гандлю людзьмі заслугоўваюць асаблівай увагі. Дэлегацыі звярнулі ўвагу на выключную важнасць выхавання маладых людзей у павазе да тварэння і годнасці жыцця. На іх думку, у святле негатыўных з'яў у сучасным грамадстве трэба ўвесці выкладанне кодэкса этыкі ў школах. Завяршыла форум падпісання мемарандума аб узаемаразуменні, які пацвярджае волю да працягу і інстытуцыяналізацыі супрацоўніцтва.